Дорогие брати і сестри, Христос у воскрес, саправды у воскрес. Гэтым традиційним привітанням спяшаемся подзяліцца, складаючы пасхальнае віншаванне. Таямніца ў воскресення Ісуса Христа цалкам змяніла і надалей змяняе лёсы чалавека і свету. Яна прыносіць упэўненасць у трыумфе сапраўднай любові, якая перамагла смерць і ўсім людзям адкрыла перспектыву новай надзеі. Свята ў воскресення Ісуса Христа – для кожнага з нас гэта час радасці і сустрэчы нашых сэрцаў з жывым Христом, які перамог смерць і грэх. Раздзяляючы з вамі гэтую радасць, жадаем, каб святочныя дні і далейшае вашае штодзённае жыццё было напоўнена трывалым здароўем, глыбокім духоўным досведам Пасхі і любові. Няхай у вас воскрэслы Христос будзе для вас крыніцай надзеі, радасці і моцы, якія дапамогуць пераадольваць усе цяжкасці штодзённага жыцця. Жадаем, каб гэтая вялікая праўда аб уваскрасенні Христа ніколі не была заслонена нават вялікімі зямнымі крызісамі, катаклізмамі і клопатамі. Радуемся кожнай хвілінай, якую дорыць нам той, які стварыў неба і зямлю. Няхай радасць расцвіце ў вашых сэрцах, як вясеннія галінкі дрэваў, каб мы маглі дзяліцца ёю з нашымі блізкімі асобамі. Няхай кожны дом будзе домам Божай радасці, сяброўства і добразычлівасці. На гэтыя святы кожнага і кожную з вас мы бласлаўляем у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн.